นักธุรกิจในสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวได้ให้การยืนยันว่าการผลิตสินค้ากสิกรรมของลาวเพื่อส่งออกไปต่างประเทศในปัจจุบันนี้ยังต้องเผชิญกับปัญหาด้านต้นทุนการผลิตสูงขึ้นนับมือซึ่งนอกจากจะมีสาเหตุมาจากราคาพลังงานไฟฟ้าน้ำมันและปุ๋ยเคมีที่มีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ยังเป็นผลกระทบจากการตกต่ำลงของค่าเงินกีบอีกด้วยเพราะการตกต่ำของค่าเงินกีบยังได้เฮ็ดให้อำนาจการซื้อสินค้าต่างๆของชาวกสิกรลาวลดลงด้วยเส้นเดียวกันอันได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้คุณภาพของผลผลิตบ่ได้มาตรฐานตามต้องการของตลาดในต่างประเทศอีกด้วยซึ่งก็หมายความว่าผลผลิตกสิกรรมของลาวบ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่จะส่งออกไปต่างประเทศนั่นเองดังที่นักธุรกิจลาวได้ให้การยืนยันว่า
ปัญหาที่ยุ่งยากโดยเฉพาะเนี่ยเป็นปัญหาสินค้าส่งไปเนาะบางโต๊ะสินค้าของพวกเฮาหั่นยังขาดมาตรฐานเพราะว่าสินค้าไปทางเขาต้องให้พวกเฮาได้ตามเงื่อนไขของเขาที่ระบุไว้ส่วนใหญ่มันเป็นสินค้ากสิกรรมบัดนี้ค่าขนส่งนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เฮ็ดให้พวกเฮามีความยุ่งยากแล้วก็สินค้าก็ราคาเพิ่มขึ้นเนาะก็สูงขึ้นจากนั้นแหละก็ปัญหาการเก็บค่าทางบ่ค่าลานเฮาแน่โดยเฉพาะก็เป็นทาบกนั้น
ในปี2022ลาวส่งออกสินค้ากสิกรรมไปต่างประเทศในมูลค่ารวม 1,180 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นถึง 40% เทียบใส่ปี2021ในนี้เป็นการส่งออกพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชในมูลค่า 1,120 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนการส่งออกสัตว์ปีกงัวควายหมูแบและแกะนั่นมีมูลค่ารวมเพียงแต่53ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นถึงแม้ว่าลาวจะได้โควต้าการส่งงัวไปจีนถึง 500,000 ตัวต่อปีก็ตามแต่ว่าระบบการเลี้ยงที่ยังบ่ได้มาตรฐานดังกล่าวจึงเฮ็ดให้บ่สามารถจัดส่งงัวไปจีนได้ตามโควต้าแต่อย่างใดฉะนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้ากสิกรรมให้สูงขึ้นในปี2023นี้ทางการลาวจึงจะให้การส่งเสริมเป็นพิเศษในการผลิตสินค้ากสิกรรมในประเภทที่ลาวได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจากต่างประเทศเป็นด่านแรกเพราะว่าชาวกสิกรลาวยังบ่สามารถจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงนั่นเองดังเจ้าหน้าที่กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้ให้การยืนยันว่า
พวกเขาได้ส่งออกพืชมีทายังเพิ่มขึ้นในแต่ละปีพอแม้นการส่งออกไปซาอุดิอาระเบียพวกเขาได้เส้นการเปิดตลาดพืชซาอุดิอาระเบียตามข้อกำหนดเงื่อนไขซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ก็ได้เส้นกับองค์การภาษีแห่งชาติจีนมีทั้งหมด16พืชต่อมาเลยครับมีสสเวียดนามมีทั้งหมด16พืชเช่นกันในราชอาณาจักรไทย15พืชและนอกจากนั้นมีสหภาพยุโรปออสเตรเลียและจำนวนหนึ่งไปสาธารณรัฐเกาหลี
ทั้งนี้การส่งออกสินค้ากสิกรรมของลาวในปี2022เป็นการส่งไปจีนในสัดส่วน 80% ที่เป็นโควต้าพิเศษที่รัฐบาลจีนอนุญาตให้นำข้าวจากลาว16ชนิดเช่นข้าวสาลีมันต้นกล้วยหมากโมถั่วฝักยาวถั่วเหลืองถั่วเบอร์มักนาวงัวควายและในปี2023นี้รัฐบาลลาวคาดหวังว่ารัฐบาลจีนจะเพิ่มโควต้าให้อีกถึง91ชนิดพืชส่วนกระทรวงการค้าจีนก็ได้กำหนด12เงื่อนไขสำหรับการนำเข้างัวจากลาวคืองัวต้องน้ำหนัก350กิโลกรัมขึ้นไปอายุบ่เกิน4ปีต้องมาจากเขตที่บ่มีพยาธิปากเปื่อยลงเล็บต้องเลี้ยงในเขตถอนโฮมอย่างน้อย45วันต้องเลี้ยงแบบแยกเพศต้องกวดบ่พบพยาธิติดต่อทุกชนิดต้องขึ้นทะเบียนสัตว์กวดการถือผ้าซักยากันเสื้อโรคปากเปื่อย2เข็มจัดเก็บตัวอย่างและวิจัยพยาธิเป็นประจำติดตามการใส่อาหารและการใส่ยาปิ่นปัวควบคุมการเคลื่อนย้ายที่ได้มาตรฐานและจะต้องทำการกักสัตว์อย่างน้อย30วันก่อนที่จะส่งงัวไปจีนซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวจึงเฮ็ดให้ลาวส่งงัวไปจีนได้เพียง 20,000 กว่าตัวเท่านั้นในปี2022รายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA